Vera Ringis.
Veebruarikuu on kiivitite kodus üks võib-olla natukene erilisem kuu kui aasta ülejäänud 11 kuud. Sirje Kiivit, teie abikaasa Jaan Kiivit on sündinud 19. veebruaril 70 aastat tagasi. Me kõneleme tema 70. sünniaastapäeval. Ja samas on ta oma isa poolt, Jaan Kiivit seeniori poolt, ordineeritud ka veebruarikuus, 2. veebruaril 1966. Kui nüüd võtta ka Jaan Kiivit emeratuuriminek, ka see oli 2. veebruar 2005. Veebruar on teil seotud paljute mälestustega, Sirje Kiivit.
Nii palju kui mäletatakse meessoost Kiiviteid, need on kõik veebruaris sündinud. Selles mõttes on see eriline ja mõlemad Jaan Kiivitid ka surid augustis, 65-aastaselt.
Me kõneleme mälestusi, Jaan Kiivitit ei ole enam meie hulgas, ta lahkus igavikku 2006. aasta augustikuus 65. eluaastal, aga me tahame siiski teda meelde tuletada ja kelle käest ikkagi kõigepealt küsida, kes Jaan Kiivit oli, kui mitte tema abikaasa Sirje käest. Meie teiste paljude jaoks oli ta Eesti Evangeelse Luterliku kiriku peapiiskop. Minul oli seda õnne, et vahetult enne tema emeratuuri siirdumist novembrikuus kõnelesime esimest korda niisuguse pikema saate ja minul avanes ta väga-väga sümpaatse inimesena. Ma sain aru, et mitte ta enne oleks vähem sümpaatne olnud, aga ma ei olnud temani kunagi niivisi ulatunud, nagu ma ulatusin siis. Ja ma kardan, et paljude jaoks ongi jäänud Jaan Kiivit kõrgeks ametikandjaks, kellel oli käes sau ja peas mitra ja inimesena me teda vähe tunneme. Püüame seda viga Sirje Kiivit täna natukene korvata. Räägime, kes oli Jaan Kiivit.
Jaan ei olnud selline, kes ennast kiiresti avaks. Ta ei vajas aega. Mu üks väimestest tuli ükskord, kui ta oli pedagoogilises instituudis psühholoogia loengult ja ütles, et kas sa tead, millise näite mulle toodi. Et inimeste mõjutamisel on nii-öelda kaks väga erinevat moodust. Üks on nii-öelda Hitler ja teine, kes on täiesti erapooletu, rahulik, mõelge, mida tahate, tehke, mida tahate, mina räägin seda, mida mina õigeks pean. Need mõlemad on väga mõjuvõimsad ja seda teist tüüpi võite minna kuulama, see oli nõukogude ajal, pühavaimu kirikus, kus on briljantselt välja töötatud jutlus, rahulikult, teadusmehelikult, kantakse see ette ja inimeste oma asi on tahad. Vaad uskuvad, tahavad ja ei usu, tahavad, kuulavad, ainult et siia tuleb lisada, et Jaan Kiiviti jutlused eeldasid teatud haridustaset ja kuna ta ei pidanud ei punkte ega komasid, ikkagi alguses oli väga raske võõrastel kuulata ja ma tean, mu üks lähedane mängukaaslane, kes pärast tulime kogudusse minust vanem, ütles, et kui ükskord tal see lahti läks, vaad, siis oli ta võlutud ja muidugi on, et Hitler kaob paljude meelest, aga kui selle mõjuvõimu satutakse, siis sealt enam ei pääse.
No see on ikka väga naljakas, kui teie oma väimes tuleb tudengina koolist ja õppejõud on talle näitena toonud tema äia, kui ja psühholoogiliselt väga huvitava niisuguse eksperimendi. Aga Sirje, kuidas teie selle noore mehe siis leidsite, sellepärast, et tegemist oli ka peapiiskopi poja, ka Jaan Kiiviti isa aastas 49 ordineeriti peapiiskopiks ja ta oli sellel ametipostil kuni 67 aastani. Teie abiellusite noore inimesega, kes oli ennast sidunud kirikuga ja mitte ainult see ei olnud selle generatsiooni sidusus. See tuli eespoolt talle kaasa, juba tema vana isa oli kirikus ja teie abiellusite sellise noorme.
Me oleme klassikaaslased. Jaan Kiivit oli perspektiivikas ujuja. Me olime mõlemad Kevade tänava koolides, mina 4. keskkoolis, tema 22. Kuid kuna ujumistreeninguteks oli vaja olla hommikupoolses vahetuses, siis ta sellepärast tuli meie kooli üle. Kui ta meie klassi tuli, no vaieldamatult Jaan esiteks, ta oli väga ilusa välimusega. Ta oli tark, ta oli viisakas. No kui alguses tuleb, siis on teatud võõrastusmoment, aga ta oli väga hea huumorisoonega ja järgmisel aastal oli ta juba vaieldamatu autoriteet poiste seas ja muidugi tüdrukud, kes tema poole ei vaadanud, vaieldamatult selline noormees, kes kõikidele tütarlastele meeldis.
Te lõpetasite kooli 59. aastal. Kui Jaan Kiivitist uustulnukana koolis kujunes kohe autoriteet, te lõpetas ka tegelikult ju priimusena, no sellel ajal ometi teati, kes on ta isa. Kas siis niisuguse kirikliku taustaga noorele mehele ei vaadatud kuidagi, ta ei olnud valge vares teiste seas, vastu pidi ta kujunes autoriteediks?
Tema kujunes autoriteediks ja muidugi siin oli teine asi, tema kaks vanemat tõde olid meil 10. klassis, kes olid väga kaunid, väga väljapäistvad kujud. Teine asi, et ta ei käitunud sugugi nii öelda tüüpilise, mida mõeldakse, et kirikuõpeta laps on. Näiteks Jaan oli 22. olnud pioneerirühma juht isegi ja siis lõpuks, kui ta oli pettunud selles asjas ja siis kui klassijuhataja käis seda takaotsimus, et ta enam pioneerina tööd ei tee, siis ta oli piilunud akna vahelt ja lollusi teinud. Ja muidugi, mida Kiiviti vanematele võib öelda, et nemad ei sekkunud oma laste kasvatusse selliselt, et nad ütlevad, et seda kõlbab, seda tohib teha, seda mitte. Ma haruldaselt imetlesin. Siin on see, et kui on õige meelsus ja laps ei ole ka sündinud nii-öelda mustlammas perekonda, mida ka tuleb ette, siis loomulikult ta tavaliselt valib selle tee, mida need vanemad tegelikult tahaksid. Aga vanemad ei avalda mingit survet. Ja Jaan oli, esiteks oli ta vaimukas ja pahatekutes oli ta tihti esimene.
Vaatamata sellele, et oli priimus.
No meie klass oli, me tegime üldse tükke. Me streikisime ja igasuseid vigureid tegime ja jooksime ära ja kõiksugu asju, nii et pahandust tegime üpris palju. Aga õpetajad meid hoidsid, sest meil oli oma vaimsus ja vaieldamatult ükskord Jaan pidi küll terve vahetuse ees vabandama, sest tähendab see ägedus, mis oli alles nüüd viimati kirikurahvas ka nägi Soomes, kui ta enam ei olnud peapiiskop, aga kus ta lööb rusika lauale. Ja koolis ta ükskord eesti keele tunnis vihastas õpetaja peale ja lõi rusika lauale ja ütles kurat. Ja siis ta pidi vabandama kogu kooli ees ja siis ta seda ka tegi. Ja mida ta minule veel rääkis, et ingliskele õpetaja oli ükskord teda kõrvale kutsunud vaikselt. See oli üldse väga vaikse hääle, kui õpetaja oli kutsunud ta kõrvale, et Jaan, kas te teate, et teil on iga teine sõna ohsa ronk. Teate, et see ei kõlba teile. Jaan ütles, enam ma kunagi. Et niisugused mälestused. Ja meie armastuslugu algas sellest, et 10. klassi õhtul Jaan mind saatis koju, aga ta mind tantsima ei kutsunud, sest ta ei osanud tantsida. Aga tema saatis koju ja pärast siis ta käis tantsukursustel. Sellest ajast peale siis me nii hakkasime käima 11. klassis, siis me käisime ikka juba näppu otsast. Ja 17. aastaselt suudlesime esimest korda ja siis oli aasta vahet. Ja kui ma olin 3. kursusel 21, siis me olime nii kaugel, et olime jõudnud abieluni.
Sirje Kiivit, no see on ikkagi küll tõesti üks klassikaline näide kooli armastusest, mis viib siis ühise pereni ja nende aastate jooksul oli teil võimalus Jaan Kiivitit põhjalikult tundma õppida ja te teadsite ka seda peret, millesse te lähete. No mitte ainult teie tulevane äi oli peapiiskop, aga ka Jaan Kiiviti ema, Gertrudi isa Jaak Varik. Ta oli olnud ka peapiiskopi ametihoid ja ehkki imetused ei olnud toona sellist, aga ta oli aastaid, kui enneme piiskop oli emigreerunud 44. aastal, siis temast sai kirikuhoidja mitmeks aastaks. Seal oli läbi mitme generatsiooni võibolla hoopis teissugune traditsioon ja arusaamad kui teie enda peres.
Vaieldamatult Jaan on kahelt poolt tugeva teoloogilise taustaga. Ema poolt rohkem, sest ema ise käis Tartu ülikoolis teoloogiat õppimas, ma ei tea, mitu kursust ta jõudis. Tema isa oli kirikuõpetaja ja siit tuleb ka üks selline varikute iseloomujoon, mis on ka Jaanis väga selgelt tuleb esile, et siis oli just nii-öelda peapiiskopi kohuse täitja ja keegi ei tahtnud seda ametit võtta, sest see, kes seda ametit pidas, temal ei olnud võimalust kandideerida peapiiskopiks. Jaak Varik oleks olnud üks kindlaid kandidaate, aga kuna teised keegi ei tahtnud, siis kui oli vaja amet hoida, siis tema seda ka hoidis. aga sellega ta lõikas endal peapiiskopi tee ära. Ja see on see sama joon, mida ma olen imetlenud ja mida ka kõik imetlevad Jaanil on, et kui on vaja oma rahva ja oma kiriku pärast, siis ta selle tee võtab. Ja täpselt samuti on see, et Jaanil ei olnud soov saada peapiiskopiks. Ta oli seda näinud ligidalt, ta ei olnud ei rahvamees ega kõnemees, aga ta võttis selle tee omal ajal, andis nõusoleku kandideerida just sellepärast, et ta leidis, et rahvas vajaks teda. Ja siis ei ole, muud asjad ei ole tähtsad. Jaan käis 10. Klassi suvel leeris ja peale seda ta mulle ütles, et ta vist läheb teoloogiat õppima. Mulle see meeldis. Muidugi meie käimine oli, no mul ema küsis, et Jaan tuli meile ja siis oli hauavaikus. Oli kordi, kus ainuksed sõnad, mis me rääkisime, on meil tere ja head aega. Kirjutas pikki kirja küll. Ja õudselt huvitav oli. Rääkima ta hakkas pärast rohkem siis, kui ta oli teoloogiat läinud õppima. Ja muidugi siis olid need Ukumaasingu jutud. Ja siin ongi see Jaani suhe Ukumaasinguga. Ta läks Tartusse elama vanatädi juurde. Ta vanemõte Leenu oli Tartus õppinud ülikoolis ja elanud vanatädi juures. Ja Jaan läks nagu Tartusse, et idamaa keeli õppida. Ja no vaat, siin tuli see traagiline kokemus, ta pettus Maasingus. See pettumine ei olnud mitte selles, et ta ei peaks lugu Maasingu tõekspidamistest ja tema võimekusest ja ta jäi kuni surmani Maasingu jüngriks, aga teatud asjades oli pettumus. Ja muidugi ei olnud ka see nii väga Maasingu süü, et Jaan teda lausa väga kõrgele troonile, peaaegu jumala troonile pani, ühtegi inimest ei või panna liiga kõrgele. Sest inimesed on inimesed. Aga Jaanile oli see ikkagi niivõrd ränk ja omamoodi ta protestis omamoodi oma isa vastu ka, et ta läks nagu omamoodi isa juurest ära sinna Tartusse Maasingu juurde ja siis nagu vut-vut tagasi ka ei tahtnud tulla. Siis oli ta mul ukse taga ja tuligi see meie abielu päevakorda ja minu jaoks natukene vara. Ma olin ikka igavane tita. Me mõlemad olime, aga no mina olin ikka, minu jaoks oli natukene vara. Aga muidugi ma olin meeletult arvunud. Ja võib öelda siiani. Ja me olime väga kahekesi ja kui muidu Jaani vaadata, et ta on selline peetud ja väga raske ta läheneb, siis kui temaga lähedane olla, siis on vastupidi, ta kohutavalt tahtis jagada, kuna ta luges kogu aeg. Mina saksakeelt ei lugenud. Ta luges mulle ette ja mul oli kohutavalt huvitav ja muidugi, kui ma oleks kellegi teise mehega abielunud, ma ei oleks see inimene, kes ma olen. See oli haruldaselt huvitav. Ja tal ei olnud lähedasi sõpru. Me olime üksteisele sõbrad, ta lastema ja muidugi, kui ma mõtlen nüüd üldse noortele, kes abielluvad, siis kuidas oma aega jagada, millele võtta aega, mis on see kõige tähtsam. No nüüd on muidugi lastega on pampersid ja on kõik söögid, siis pidi kõik pesema. No need, kui meil kaksikud sündisid, siis me elasime, Jaani ema võttis meid enda juurde. Mina tootsin ainult piima. Jaan ja mamma vannitasid, mamma tegi söögi, Jaan pesi mähkmeid, Leenu aitas pesta ja pärast, kui me olime kodus ka, siis Jaan alati teatas, Marli mähkmeid nii palju, Frottee mähkmeid nii palju. Ja mõtlesin, armas aeg, kui ma peaksin neid veel lugema ka neid mähkmeid. Aga alati oli siis, kui palju midagi sai pandud kuivama. Ja Jaan oli, ma nüüd lugesin just armastuse kunstist. Ja siin on just see, et miks pärast praegu abielud ei pea vastu. Ei ole see, et ei soovitaks, vaid inimesed ei ole võimelised enam armastama. Ja siin on see, miks on vaja seda mis inimese teeb inimeseks, on vaja armastust teiste inimeste vastu, armastust maailma vastu, võimet armastada. Ja see võime armastada, see tuleb Jumala tunnetusest, kui sa armastad kõike loodut, kui sa võtad selle tänuga vastu. Ja siin on see kõige tähtsam, kui sa võtad selle, et see teine inimene on sulle kingitus. Ta on püha, puutumatu, ta on kingitus. Siis kõik muu tuleb rutem, aga kui ma mõtlesin just seda, et kuidas naine aega jaotaks, et ta suudaks olla mehele, minu suust võibolla on seda kummaline kuulata, naine peab olema oma mehele armuke. Ja vaat see on asi, mis nõuab aega. Ja seda peab võtma. Kui selle jaoks ei ole aega, siis abielu ei kasva. Ja abielu kasvab kuni surmani. Ma mõtlesin just väga palju armastuse üle, kui käisin Maasingu 100. Konverentsil sünniaastapäeva puhul. Siis ma järsku sain aru, kui erinevad on tegelikult mees ja naine, et inimene koosneb mehest ja naisest. Ma oma meelest olen olnud hea poiste kasvataja ja õpetaja ja oma meelest ma sain Jaaniga väga hästi läbi ja kõik. Aga järsku ma sain sellest aru, et naine ei saa kunagi täpselt mõista mehe kõige sügavamat olemust.
Pereringis.
Sirje Kivet, me räägime täna mälestusi teie abikaasast Jaan Kiivitist ja seda sellel põhjusel, et 19. veebruaril on Jaan Kiiviti 70. sünni aastapäev. Te olite pikalt õnnelikus abielus ja teil on 3 ilusat tütart, 2 nendest koguni kaksikud ja väga-väga sarnased, aga te olete nüüd lesk. See tähendab, et selles ilusas, vaikses ja rahulikus kodus, kus akende taga on praegusel hetkel lumised puud või arvata kui ilus see kõik kevadel on. Selles kodus talitate ja olete te üksinda.
Jaanile oli, kui tema käis suveti puhkustaegadel mööda Eestimaad, kõige rohkem teda huvitasid surnuaiad ja metallristid. Ta ütles, et tema tahab olla kristlane avatud taeva all. Jaan oli julge mees ja mehine mees. Või õigemini, ta oli mehine ja mehisuse üks vaieldamatu omadus on julgus. Julgus seista ilma igasuguste vahenditeta, mis ümber on vanasti relvad või rüüd. Tänapäeval on auto see, mida kallim mark, seda võimsam mees. Ja mul oli väga hea meel, et Jaani auto mark oli kuni lõpuni Škoda. Tema jaoks oli autol ainult üks eesmärk, liikuda ühes punktis teise. Ja miks pärast on praegu maailmas selline olukord nagu on, kus juures maailm on nii jõukas? See on ahnus, edevus ja kadedus. Siin on need Jaani ainulaadsed väärtused, mida ma ei ole ühegi teise mehe juures kohanud. Ta ei ole auahne, ega ahne, ta ei ole edev, ta ei olnud ega kade. Need olid sellised väärtused, neid tunnetati nii klassis, nii instituudis, ka kirikujuhina, kuigi tal puudusid sellised kirikujuhile, nagu ta isa oli nii-öelda sündinud peapiiskop, võlu, kõnemees ja rahvamees. Jaan oli kuiv teadlase tüüp, aga just need varjatud omadused, mis tal olid, kui neid õpiti tundma. Teine oli see, et Jaan oli väga südamlik. See, kuidas tema suhtus vanadesse koguduse liikmetesse, üks niisugune mälestus, mis ta mulle just ütles, et kõige valusam kirikutöö mälestus, ütles, kui valus on olla ühe kena mehe surivoodi juures, kui ta ütleb, ma elasin valesti, kui ma saaks veel kord uuesti. Ja siin on miks see kiriku õpetus nii tähtis on? Just see, et elu on korraks antud. Et ei oleks selliselt suuri voodil, saaks uuesti, ma tegin nii valesti. Ja kuna Jaan juba vähemalt kolm või rohkemki aastaid, teadis, et tal ei ole pikalt elupäevi, siis ükskord, kui ta jäi ka mõttesse, et kui oleks elu uuesti, mis ma teeksin teisiti. Ainuke, mis ta ütles, õpiksin kitarrimängu ära. See on tõesti hea, kui sa leiad, et sa oled elanud nii mõistlikult, et sul ei ole vaja ohata, kui antaks ma teeks teisiti. See on tõesti õnnistus niimoodi elada. Jaan oli väga kodune inimene ja ma just tema vanema õegest, mitte kõige vanema, Leenu on surnud, Kirstiga heile helistasin ja küsisin, et mul tuleb Jaanis saade, et kas sul oleks midagi, mida sa tahaksid õena öelda. Ja tema mälestused on ka sellises vanuses, kui praegu nüüd siin kõrvaltoas on meil see kaheaastane väike Jaan. Samas vanusest, et Jaan ärkas, siis ta oli omaette seal olnud, siis ta oli endale pannud tekijal ümber, teinud endale pessi ja ei tahtnud sealt ära tulla. Ja mamma ütles, et tal üldse talvel oli nagu talve unes, et vahest oli niisugu tunne, et kas jääbki üldse sinna, et Jaan on talve unes, et Jaan ei tulnud väli, Jaan on talve unes. Ja tal oli ka oma nohitekk, mida ta nohis. Ja ta vajas oma ette ja ta imetles ja veranda ust oli teinud kinni ja lahti ja kinni ja lahti ja ma ei tea, kui pikalt, nii et kõik olid seda vaadanud. Jaan oli süvenenud, teinud ukse lahti ja pannud jälle kinni ja teinud lahti ja pannud kinni. Et selline oma ette maailm, selline süvenenud ja kui kunagi sinna Sakku pidi oma puud istutama, siis ma küsisin, et mis on siis sinu puu? Vahtrapuuses, see oli Viru Jaagupi aia nurgas, sealt vahtrapuu otsas tema vaatas maailma. See oli see puu, kus tema siis istus ja vaatas ja Kirsti kartis kõrgutudes ja Jaan istus puu otsas tundide viisi ja vaatas maailma. Vana Jaan Kiivit oli, kes tundis taimi ja armastas ja käis ja seenel käimine oli see heriline lõbu ja oskus ja niisugune unistus minna seenemetsa. Mina ei olenud Vana Jaan Kiivitiga seenemetsas käinud. Mina olin Jaaniga, aga Jaan käib rahulikult ja otsib ja naudib. Aga et isa oli läinud suur nagu tank läbi, 1, 2, 3 oli korv seeni täis. Noh, selline haruldane hasart, aga Jaan oli niisugune rahulik. Tema niisugune ideaal olemine, mida mina ka omamoodi võimaldasin. Ja kuna kirikus oli siis nõukogude ajal tööd suhteliselt vähe, meil oli võre ees, lapsed ei tohtinud tema poole peale tulla, sest isa pidi õppima. Ise oli eksamid tegemata. Palju ta seal õppis, aga ta luges kogu aeg. Mul tuleb meelde, kui ta räägis Tartu tudengitele, siis ta ütles, et üks väga tähtis asi, mis tänapäeva kirikuõpetajal peaks olema, et olla kursis teaduse tippudega, et kirikuõpetaja, kui ta tahab säilitada seda sama positsiooni, mis tal oli vanasti, siis ta peab teadma, kuhu on teadus jõudnud. Ja selles mõttes oli ta lugenud palju ja tal oli aega. Ja mul jäi just see, et võre oli ees, Jaan istus oma tugitoolis, ümberringi raamatud, põrandal ka kõik raamatud. Sealt kuskilt nii sai läbi. No ta isakabinet oli ka niimoodi, et niimoodi sai vingerdada raamatu virnade vahelt. Ja see oli see koht, kus ta tundis ennast hästi. Ja võt sealt raamatu vahelt ideaalne oli, kui sai siis korviga minna metsa seenele. Seeni korjevad paljud, aga temal oli veel see, et tal oli suhteliselt väikesed käed ja jalad. Temale meeldis ka marju korjata. Ja kui me olime, siis ma naersin, me läksime akudisse. Jaan meeleldi võttis marja korjamise ja mina võtsin maa kaevamise. Mina olin see perekonna traktor. Meestel olid tihti peale seljad haiged. Väimestel ka. Sporti tegid, aga seljad olid haiged. Siis mina olin see, kelle selgi olid haiged. Aga minu jaoks oli maa kaevamine põnevam kui marja korjamine. Mul kuidagi nagu neid ei läinud, aga Jaan nautis. Ja üldse, nagu ta ütles, et tema teeb kõige paremini. Ka sööki võib ta teha minult paremini. Ainult, et väga arva tegi. Ja veel nii palju temast, et kui ta jäi pensionile, siis ta vaatas mulle pikalt silma ja ütles, Sirje, ma palun su käest kahte asja. Ära palu välisreise ja restorani sööki minu käest. Ta armastas head, lihtsat toitu ja tema jaoks Eestimaa oli kaunem koht. Ja kui ma just mõtlesin, et kes Jaan tegelikult oli, sest meie aeg oli ikkagi nõukogude aeg, siis tema oli luterlik vabadusvõitleja. Ja üks tema niisuguseid ütlemisi oli, et nii kaua, kui on kas või üks luteri kirik lahti, nii kaua säilib eesti keel. Ja üks, millest ma olen nii lõpmata tänulik, et ma õppisin Jaani kaudu nautima ja armastama eesti keelt. Küllap ma oleksin mingit pidi seda nautinud ka ilma Jaanita, kuid vaieldamatult on esiteks oli ta väga hea keelevaistuga ja kas ma nii nüantse oskaksin, kuna tema põhiliselt ta luges kogu aeg, aga ta jäi ka öösel lugema. Nii mõnedki korrad ma ärkasin üles tema kohutava naeruga, kui ta naeris, sest ta naeris nii, et tal pisarad voolasid. Ja kaks niisugust autorit, kes teda pisarateni viisid, olid no muidugi Runnel. Ja Runneli puhul no, siis olid need paljundatud kõige ägedamad vastased luuletused. Ja tavaliselt Jaanil oli niisugune kindel liigutus, kui ta siis naeris ja pisarad voolasid, siis tal veel käis käsi lõi vastu kindlused, Runnel on võimatu. Ja kui ta siis minule luges need ette, see oli mulle selline elamus. Ja teine, kellega ta oli ka nii naeris, oli Salme Raatma, prints Paljasjalg. Et siis ta ka luksus ja naeris. Aga muidugi Runneli puhul on see, et ta tihti peale ka pani raamatud, et kuidas see Runnel saab seda eesti keelt nii osata? Kuidas ta oskab? Ja tema jaoks oli, et kui Runnel teinekord helistas, tal oli vaja seal oma ilmamaale raha või midagi, siis ta alati tuli koju, et Runnel helistas. Et Runnel võib iga tühisemat lauset niimoodi väljendada, et ma naudin. No ja nii kui tema ütles, et Runnel on helistanud, siis päev on päästetud. Ja no üldse luule oli nüüd Ernst Enno ja Ellen Niidul ja ta luges kõik. Ja kõik need inimesed, kes on Jaaniga kokku puutunud ja see tema eesti keele oskus ja tema väljenduslaad, muidugi kahju, et ta ei suutnud neid oma jutlusi niimoodi esitada. Ja natukene laiskus ka ta oleks, kui ta oleks natukene viitsin trenni teha, siis oleks jõudnud see palju rohkemate inimesteni, et see ring, kes Jaani tõsiselt nautis, neid oli vähe, aga Jaaniga oleks pidanud istuma lõkke ääres, siis rääkima ja muidugi ta oli lastele, kuna ta armastas loodust. Ja vaat siin on veel kord tuleb see Uku Masing, et ta oskas need Eesti orhideed, need käpalised. Ta oskas selle orhideede leidmise teha nii põnevaks, et Jaanil oli ka see orhideede, või ta ei kasuta sõna käpalised. Need käpaliste otsimised, see oli igavene sumpamine, tema ees, mina taga. Ja nüüd, kui ma läksin siit raba peale ja ma nägin ka ööviiulit ja siis mul tuli see sama tunne, see hetk, sa näed seda ööviiulit ja tuli see hetk, kui leidsime need mõne käpalise. Ja kui me olime Masingu külas, seal taevaskojas pidime tõusma hästi vara hommikul, et minna jäälindu kuulama ja nägema. See läbi udu jalad, märjad läksime jäälindu otsima taevaskojast. Ja me vilksamisi nägime ja kuulsime seda kõrget täält, et noh, need on niisugused elamused. Ja looduses käimiseks on parim kaaslane. See, kuidas ta naudib ja tunneb, on suur vahe, kas me lähme metsa ja lihtsalt käime või me lähme metsa, me tunneme taimi. Ja need metsaskäigud on meie lastele kõige ilusamad mälestused ja tähtsamad, sest nemad nautisid, kui sai palja jalu ja kui nad raba peale ära kadusid auku ja kunagi viitsid nendega õppida. Aga metsa, kuna ta ise tahtis, siis on need lastele kõige kaunimad mälestused ja see looduse armastus ja see huvi ja Ja muidugi, kui me ka alguses ta ei tundnud huvi nii peenärde ja nende vastu, aga noh, temal oli, kui ta hakkas midagi tegema, siis kõige enne võeti ikkagi aiandusraamat välja, tehti selgeks, siis mindi peenra taha, kõik täpselt mõõdetud pulgaga, kõik pulga järgi õige erned, kus olid miskisesused vahed, ikka täielik teadus. Seda ta nautis.
Pereringis.
Muidugi raamat. Jaan tegelikult elas kogu aeg raamatutes, aga see tähendab ka omamoodi seda, et ta elas tegelikult minevikus. Ja selline tarkus või selline niisugune tõsiasi, et iga inimene peab teadma oma rahva ajalugu, kus sa oled. Ja tema viimastes jutluses, et mis on praeguse põlvkonda ja eelmiste põlvkondade üks niisugesi erinevuse on, et nüüd elatakse ainult hetkes. Aga ennem elati ketis. Ja selle tõttu on ka see kirikutarkus ja see koguduses ja kõik, et sa lähed kirikusse, siin olid minu vanemad. Just see, et sa tunned, sa tead, mis on tehtud, aga et sa oled natukene targem.
Ja juured, traditsioon,
ja,
järjepidevus.
Ja muidugi, eks Luteri kirikus... Selles mõttes oli Uku Masing ja vana Jaan Kiivit ja noor Jaan Kiivit, et oleks vaja uut reformatsiooni. Et kui me mõtleme, et Luther oli olnud munk ja ta abiellus, milline murrang, siis nüüd milline murrang on kõik, aga selle sõjaga ja nende ära lõikamiste ja kõikide asjadega jäi ka see Luteri kiriku areng seisma. Ja nüüd on ta nii teravalt. Minu kokemus, et kaks asja, kui öeldakse, et eestlased on ateistlik rahvas, see ei ole õige. Minu jaoks on ja väga paljude inimeste näiteks ka kui Eeriklas rääkis, et laulupidu see on see püha. Eestlane tunnetab pühadust ja ta tunnetab pühadust just oma maa kaudu. See on see kingitus. See on usuline elamus. Miks pärast meil valitakse Eesti lauluks Tõnismäe Koit? Miks pärast oli populaarne Eesti laul, Eesti mul ja Eesti süda? Seal tuleb see meie religioossus. See on ääretult sügav. Ainult, et kaasaegses keeles ja vormis me ei suuda seda sõnastada. Ja see minu suurim religioosne kokemus ja mis oli Jaanil, kui ta Tõnismäe Koitu kuulis, kui ta ütles, et seal on prohvetlik nägemus, et eestlane väljendab oma usulist sügavust ja tunnet, see rongkäik, see on palverännak isamaa eest. Laulupidu, see on tänu Jumala teenistus, me oleme tõotatud maal. See on kaasaegne tänu Jumala teenistus, mis on tõusnud rahva südamest, rahva alateadvusest. Ainult, et antud hetkel ei ole leitud, Luteri kirik ei ole leidnud neid vorme. Need vormid on olemas, aga oleks vaja uut Luterit. See oli see Masingu nägemus. Seda on ka vana Jaan Kiiviti oma päivikutes, seda oli ka Jaan Kiivitil. Ainult, et see vabadus ja kõik need uued tundmatud mured, mis tuli kaela, ei annud võimalust selleks. Ja siin on võib-olla ka see, miks Jaan Kiivit võttis peapiiskopi ameti. See katoliklik joon, mis Eesti kirikus on, tuntakse, et on vaja teisiti, aga ei ole vaja tagasi minna. Ei ole vaja tagasi minna, vaid on vaja edasi minna. Aga edasi minna, selleks on vaja nägemust, selleks on vaja eri inimesi, neid sünnib väga vähe, väga harva, siin peavad väga paljud asjad kokku minema ja Eesti kirikul on läinud jõud ehitustegevusele, meie kirikuõpetajad on ehitusmeistrid, kõiksugused asjad ja see, mida rahvas ootab, mida noored ootavad, mida on vaja, seda pole olnud aega ja jaksu. Miks on vaja, et noored tuleksid, teeksid leeriõpetuse läbi? Miks? selleks, et nad oleksid õnnelikud. Ei saa noored hakkama praegu. Kuidas elada, et olla õnnelik? Seda on selleks vaja. See viimane suvi õnneks ei olnud mul laagreid ja ma sain olla Jaaniga. Ja kui Jaani just selle haua avamisel oli ja siin olid sõbrad tal juures ja ka teine kord, kui me olime konsistooriumi inimestega, siis oli kõikidele üllatus, kui ma ütlesin, et ja nüüd ma lasen teile Jaani viimased lemmiklaulud, mis olid, mida ta Kanadas käis otsimas, mida me suve läbi oleme lasknud. Need on armastuslaulud, sõjaaegsed armastuslaulud, et niisugune oli Jaan, kes armastas oma rahvast ja tahtis, et see rahvas jääks püsima ja ta püsib ainult tänu oma keelele. Ja et see keel tähendab kõik need lillenimed ja kõik, et need võib-olla ka teises keeltes on väga ilusaid. Aga et armastada oma keelt ja nautida seda ja et Vanas Testamendi see kohutav tarkus, mis seal on, et peavad keeled olema, kõik tunnetavad oma keele abil. Iga rahvas selle ühe väikse killukesena, aga see mosaiik on paljudest keeltest ja nii kui üks keel ära kaob, nii see pilt, mida me oleme võimelised saama maailmast, jääb väiksemaks. Ja selles mõttes muidugi me oleme ikka kohutavalt õnnelik rahvased, nii tillukened, nagu me oleme siin suurte rahvaste keskel, me oleme säilinud. Ja ma tunnen, et siin on minu tänuvõlg mõlema Jaan Kiiviti suhtes, et on niisugune raamat, Eesti ja maailm, 20. sajandi kroonika, teine osa, 1940-1961. Ja kui siis lüüa siit lahti, pakulased aimavad, et peapiiskop on luuraja. 1954. aastal, kui Jaan Kiivit seenior käis Ameerikas, siis Los Angeleses võtsid pakulased teda vastu plakatiga Kiivit, keda te esindate, kirikut või MVD-d. Ja mina vastaks selle küsimusele, Eesti evangeelselt luterliku kirikut. Mul on võimalus olnud vana Jaan Kiivitit näha, perekonnas ja on olnud võimalus hukkumaasingut näha. Rumal on inimesi panna pingeritta, aga kindlasti üks, kelle elul ja kelle suhetel ja kuidas ta elas ja kuidas tegi, oli see vana Jaan Kiivit, kellel oli võimalik minna eesride tagant välja. Selge, et mindi ainult julgeoleku nõusolekul, anti ülesanded kaasa ja kõik, aga Jaan Kiivit läks oma Luteri kirikule teed rajama ja ta seda tegi. Ma olin tema juures, kui ta ükskord tuli, just kui oli juba lõpp lähedal ja ta ütles, et minu jaoks on materjalid kokku pandud, ainult sõltub ajast, millal tahetakse see käiku anda, aga nii kaua, kui ma saan oma rida ajada, ajan ma. Ja tema tehtud suhted, kõik need asjad, need ju mängisid, kui läks lahti. Eestil oli üks väheseid kanaleid, mida pidi tuli abi ja Luteri kirik oli nii organiseeritud, et ta suutis vastu võtta. Ja veel mida ei teata. Vana Jaan Kiiviti üks suur tarkus oli see, et ta võttis ainult instituuti keskkooli lõpetanuid. Üks niisugune mälestus, mis minuni on jõudnud, et küllaltki varsti, kui Jaan Kiivit oli saanud peapiiskopiks, tuli üks grupp noori kauneid meesterahvaid, kes soovisid tulla kirikuõpetajaks õppima. Täiesti tundmatud kujud ja Jaan Kiivit teatas, et nad ei valmista ette kirikuõpetajaid. Need olid kõik julgeoleku noormehed. Ja noh, nii kui nii on tulnud läbi aegade, kes on kuskilt üle piiri tahtnud minna ja muud pahandustena siis saadeti õppima ja et patukohed seda. Aga et temal oli just siis, kui ükskord oli niisugune puhas julgeoleku noorte punt, kes pidi tulema, siis ta teatas, et ei toimu üldse õpetust. Ja Mul on paar korda olnud võimalus kuulata, kui ta Jaani õpetas, kui oli see sinimustvalge tõmmati Pühavaimu kiriku torni. Jaan Niku oli kirjutas, jah, Pühavaimu kiriku tornis oli sinimustvalge lipp tõmmatud seletuskirjas. Kuidas vana Jaan Kiivit käskis kirjutada? See oli esiteks mitte sinimustvalge, vaid trikoloor. See oli koorilipp, ajahambaga hälles olnud. Sinine oli juba, eks ole ka määr. Isa ütles, violett, must ja kollane, kuna valge oli juba kollakas.
Valge oli ära lõitunud, aga Sirje, te räägite praegu aastatest, mil teie abikaasa oli Pühavaimu kiriku õpetaja, sest et Jaan Kiivit seenior lahkus igaviku ju 71. aastal juba. Millal siis see lipp sinna kirikutorni tõmmati?
See tõmmati siis, kui Jaan oli just tulnud Pühavaimu, nii et kas oli vist esimesel aastal, sest isa viimane jutlus oli Pühavaimu kirikus lihavete pühade aeg, aga enne seda oli see lipp sinna ära tõmmatud ja julgeoleku mehed seal käisid. Ja see lippu tõmbamine sinna ilmselt taheti Jaanile halba. Et see oli selliselt, aga et nii lihtne asi, kuidas on võimalik, sest et noh, alati on vastaspoolel ka neid, kes on kiriku poolt. Tal on palju lihtsam seista selle poolt, kui seal on trikoloor, violett, must ja kollane või seal on sinimustvalge lipp. Et vaat, need olid need oskused, mis olid vana Jaan Kiivitil. Oli sündinud poliitik, kes ajas ja oskas Eesti rahva jaoks hoida luterlikku kirikut ja seda edendada. Kui palju Jaan kirjutas seletuskirju ja Jaani lõpp oli see oli juba siis, kui oli lõppu algus nii-öelda, oli julgeolekuga nad telefonikõne ja me soovime vestelda ja Jaan ütles, et kõnetunni ajad on ukse peal. Siis löödi talle nee või ja snoi ja siis peapiiskop Hark käis julgeolekus, et ta tahtis Jaani välja ja ükskord ta keeldus välja minemast, kui Jaan ei saanud sõita kaasa Kreekasse. Ja siis ta tõi põhjenduseks, et ta peab ju teadma, mida halba ja kurja on Jaan teinud, et ta ei saa, et tema peapiiskopina peab teadma, aga ei olnud midagi öelda, sest mis oli see Jaani kõige suurem süü julgeoleku? Ta ei kartnud. Ja julgeoleku ju ainult püsis hirmu najal. Ja kui Jaan käis nii-öelda seal letis, siis ta läks esimene asi nende juurde, nende meeste juurde, kellest küsiti. Kui öeldi, ei tohi rääkida, siis Jaan vastu pidi. Ta läks otse kohe ja rääkis täpselt, mis oli just see, et ei kartnud. Sest julgeolek püsis hirmu najal. Ja muidugi alguses oli hirm, kui viidi kõik ära, lasti kõik maha, see oli selge. Aga pärast enam. Ja on suur vahe, kas sa võtad mõne asja teed sellepärast, et sul on hirm või sa saad sealt midagi teha oma rahva heaks ja oma kiriku heaks või sa teed sellepärast, et sa tahad välissõite, sa tahad midagi endale. Need on erinevad ja selle tõttu on ääretult raske mõista kohut, sest motiivid on täiesti erinevad. Vana Jaan Kiivit tegi töö, mille najal see põlv on praegu see kiriku majanduslik ja muu õitseng on olnud, sest et teda õpiti tundma ja haruldane kristlane. Ja muidugi seda isiksuse võlu tuli ka Jaanil väiksemas ringis. Seda said nautida lapsed ja mina ja kindlasti õed. Ja Jaanile oli nii jumala armastus kui inimlik armastus või nii nagu siin samas Frommist võib ka lugeda, et kui ei ole olemas tunnetust jumaliku armastuse vastu, ligemise armastuse vastu, siis ei suudeta seda tunda ka oma lähedastele. Need on asjad, mis on seotud. Ja see on see tarkus, mida kirik praegu vahendab ja ta peaks leidma neid vorme, et aidata eesti keelel püsida meie eestlaste kaudu. Siia juurde ma loen siis Uku Maasingu tõlkes Tagore luuletused. Kes sa oled, lugeja? Kes sa loed mu laule 100 aasta pärast? Ma ei saa sulle läkitada ainsatki lille sellest kevade küllusest. Ainsatki kuldvööti kaugest pilvist. Ava uksed ja vaata välja. Oma õlvitsevast ajast korja saja aasta eest hääbunud lillede lõhnavaid mälestusi. Enese südame rõõmus saagu sa tunda seda elusat rõõmu, mis laulis ühel kevad hommikul, läkitades oma lõbusa hääle saja aasta taha. On huvitav, et praegu hääldatakse Uku Masing, aga siis, kui me Masinguga suhtlesime, siis kõik ütlesid Masing. Ja Tagore suhtes on ka igasuguseid, aga meie oleme nimetanud Tagoreks ja Masingu tõlge. Ära mine, mu arm, jätmata Jumalaga mind. Olen valvanud terve öö ja nüüd on mu silmad raske tunest. Kardan, et ehk kaotan sinu, kui magan. Ära mine, mu arm, jätmata Jumalaga mind. Kohkun üles ja sirutan käed puudutama sind. Küsin endalt, on see ulm. Kui vaid suudaksin su jalad klammetseda oma südamega ja hoida neid kinni vastu oma rinda. Ära mine, mu arm, jätmata Jumalaga mind. Siin on üks niisuguseid, selle surmaga üks õudsemat tunnet, mis mul oli. Ma kogesin Jaani surma siin samas ükskord hommikul. Enne seda, just kui ta Leningradi läks. Ma nägin juba pool unes, nagu et Jaan on surnud. Ja ärkasin selle teadmisega. Ja siis natukse aja pärast Jaan ütles, et Sirje, ma vist suren varsti. Ilmselt ta ei ole hakanud seda tööle. Muidu ma alati pöörasin asjad naljaks. Siis ma ei saanud öelda mustega valget. Tagantjärgi mõeldes, et oleks pidanud nii mõndagi asja küsima ja kõik. Ja siis... Me ei rääkinud sellest ja ma käitusin mõned asjad, muidu on tavaliselt, et kui ta läheb kuskile, et meil ei olnud, et väga eelistatakse, et ma nüüd lähen ja ma nüüd tulen. See oli ainuke kord, kus ma siis, ma pidin olla soomlastele kokk, läksin sinna ja helistasin ja ma lapsest saadik õppisin, kuna ema jäi ilma tööta, ma olin väikses saadik kohutavalt oma tundeid peitnud, et mitte välja näidata. Ja siis ma helistasin talle. Surma kokemus, see oli mulle nii kohutav. Et ma muidu, ma saan rääkida, kui on sellised, et siis mul oli nii, et surm on surm. See on see teispoolsusse minek ja... Ja siis ma käitusin teisiti kui tavaliselt. Ma ei saanud seda Jaani käest küsida ja rääkida, mida ma oleks tahtnud. Ma tavaliselt ei võtnud Jaaniga kontakti eriti, et laagrisse palunud, et ta tuleb mind sinna vaatama või midagi taolistega. Ega ka tema, kui mina olin laagrisse, tema pidi ära sõitma. Ka tema ei helistanud, et ma nüüd sõidan ära, et meil ei olnud selliseid sentimentaalseid kombeid. Siis ma helistasin. Ma palusin, et ta tuleks. Ma tahtsin ta häält kuulda. Ja ma leidsin, et seal olid kaks puravikku ja ma kutsusin teda siis sinna, sest ma teadsin, et ta tahab nii seenele, kuigi ma ei teadnud, et need siis jäävad ta viimasteks seenteks. Sest kogu aeg oli see, et sügis tuleb, et siis lähme korralikult seenele. Kui ta jäi pensionile, siis oli, et ta tahaks näha Eestima kevadeid sinililli. Need olid need meie perele, et me alati läksime metsa sinilille vaatama. Siis kui lapsed olid väiksed, siis et läksime Pirita jõele paadiga sõitma. Sinililled ta nägi ära esimesel mail, kui läksime Haapsallu. Ta nägi metsaalune, et oli sinine. Ja siis muidugi me ootasime, et tuleks siis see seenele minek. Ja ma palusin, et keegi ei puuduks neid seeni, et Jaan sai ja Jaan leidis veel kuskilt ühe. Nii et ta sai siis kolm puravikku enne kui ta siis Leningradi läks. Ja mina käitusin teisiti, aga tal olid need Novosibirski luterlikud juudid nii lähedased ja nii tähtsad. Ja ma mõtlen, et tal oli hea meel, et ta ametipostil nende asja ajades suri. Aga muidugi, ta oleks võibolla tahtnud Eestis surra. Sellepärast ma lugesin selle Tagore luuletuse.
Sirje, me enamasti mäletame Jaan Kivitit, et vaimulikuna Pühavaimu kirikus oli ta ju koguduse hingekarjane 30 aastat, 10 aastat eelka peapiiskopi. Rahvas teab teda ka teoloogina, ka usuteaduse instituudi õppejõuna, kultuuriloolasena. Aga siin Kivitite kodus on Jaan Kivit olnud ikkagi eelkõige abikaasa ja isa ja hea vanaisa. Et kuidas teil need kaks poolust kokku läksid, sest et oma ametikohustuste tõttu oli ta sunnitud väga palju ju reisima, ka raja taha. Ühesõnaga nagu kaks nii erinevat poolust ja ta oli lõpuks ju teie abikaasa. See mees, kes hoolis Eesti rahva tulevikust.
Kuna Jaan otsustas valida kirikuõpetaja tee enne abiellumist, siis mina abiellusin mehega, kes on tulevikus kirikuõpetaja. Ja kõige sellega, mis sellega kaasneb. See oli osa temast. Kõige raskem, kolan öelda, ka kõige ebameeldivam aeg oli minu jaoks, kui ta oli peapiiskop, minule isiklikult. Ma ei nautinud seda aega. Ja muidugi siin kohal peal peab ka nimetama, et kuna see on mälestus, vestlus, siis ka Jaan Kiivitil olid varjupooled. Nendest me ei räägi. Ja ta pole kunagi tahtnud ennast näidata ilma vigadeta inimesena. Aga minu jaoks ta oli kohutavalt võluv. Et võiks öelda nii, et mul oli ka raske, aga ma ei oleks saanud elada ilma temata. Jaanile väga iseloomulik oli just see, et ta oli sündinud perekonna inimene. Ta nautis oma lapsi, vanemaid ja võib-olla mehi süüdistatakse tihti peale hoolimatuses oma laste ja naise suhtes. Tihti peale oli juttu, kelle süü on, et maailm läheb nii nagu läheb, et mehed ei hooli peredest, nii palju on üksik emasid. Siis Jaan ütles, mehed, kes ei saa eluga hakkama või ei oska, see on kõik naiste praak. Ja siin on muidugi tõesti üks suur tõsiasi. See on see poiste ja tüdrukute meeste naiste erinevus. Naised on tugevamad. Neil on antud sisse see, et nad peavad elu jätkama. Mees on selles suhtes palju kehvemas olukorras ja kui pois pisikesena ei tunne oma ema armastust, ei tunne, et ta siia maailm on tahetud, siis ei suuda ta igatseda seda perekonda, sest tal ei ole head mälestust sellest emast, kellel ei olnud kunagi täjaks aega. Ta ei suuda seda edasi anda. Et selles mõttes on Jaanil õigus. Ebaõnnestunud mehed elus on naiste praak. Mina hoidsin oma lapsed kodus ja pühendasin nii palju, kui ma oskasin. Aga mul olid tüdrukud. Veel kord ma ütlen, tüdrukud on palju tugevamad. Ja kui ma nüüd seda väikest Jaani vaatan, milline jõud on antud naistel vormida last. Naised ajavad võrdõiguslikust ja ei tea mida. Neil on antud kord olla jumalad ja vormida seda maailma ilusamaks. Ja kui ma oleks mõnes uurimisasutuses, ma teeks tööd, uuriks, millised on need emad olnud poegadel, kes on aupaklikud, kes soovivad perekonda, kes on head perekonna isad. Ma arvan, et seal taga on emad. Ja vaieldamatult, no Jaan üldse oli emapoeg rohkem. Nad olid sarnased, ta oli varikutesse ja Jaani ema oli harultane naine, ainult et temal muidugi oli väga vähe aega, sest ta tegi kõik majapidamistööd ja pere oli suur. Aga ilmselt see, et Jaan oli nii perekondlik inimene, järelikult ta ema andis seda kõige õigemat, et ta on siia maailma soovitud. Ja muidugi vahest ma nagu tunnen natukene okastki, noh, ei ütleks okast, meil ei olnud nagu kumb on parem vanem. Aga taas tahtmata, tüdrukutele on isa tähtis. Mul tuleb üks, kus ma ükskord täiesti valesti arvasin. Ma olin koolis ja meil oli vene keele õpetaja, vene meesterahvas. Ja tuli, kummad on tähtsamad kodus, kas isad või emad? Ma ütlesin, no ma arvan, et meie tüdrukud ütlevad kindlasti, et isa, et ilus, tark, hea ja kõik ja puha. Tas minge koju ja küsige, kumb on tähtsam, kas isa või ema? Mina tulen koju, küsin kaksikute käest, kumb on tähtsam, isa või ema kodus? Ja muidugi ema. Ma ütlesin, miks pärast? Aga kui ema kodust ära läheb, siis ta ütleb isale, mida tuleb teha. Muidugi tüdrukutele nad leiavad, et isa mõistis neid rohkem. Aga tegelikult see ei ole õige mõõta. Emal ja isal on peres täiesti erinevad rollid ja peavadki olema erinevad. Aga Jaan oli tõesti oma lastele ja tema ei tahtnud kodust ära minna. Kodu oli kõik. Ainult pidi olema raamatud, tal pidi olema oma vaba aeg, tal pidi olema oma nurk. Kõik need asjad pidid olema. Aga oma kodu ei vahetanud ta millegi vastu. Kodu oli see tema kindlus.
Aga kas Jaan Kivitel oli ka aega vana isa olla?
Vot seda kahjuks. See jäi Anna lastega nüüd rohkem. Vana isa sai ka olla, aga siiski vähe. Siis oli see õnnetu aeg, kus mina läksin kirikusse ja uputasin ennast seal.
Töösse, et inimesed õigesti mõistaks.
Ja kirik on niisugune koht, kus töö iialgi lõppe ära. Et jah, sellest on kahju.
Sirje Kivit, teie olete nüüd lesk.
Ja.
Juba varsti, juba 5 aastat lükk on tulnud siin kodus üksi talitada. Aga te olete harjunud sellega, et siin samas seina taga, kus on Jaan Kiviti töölaud ja kus on veel kõik need raamatud puutumatult ootamas seda, et keegi seal jätkab. Kui te vaatate sellele 44 aastale kooselule, teie abielule, siis võite te jumalat tänada, et see on olnud üks õnnelik aeg. Ja see inimene teie kõrval oli kingitus. Kingitus teile, kingitus teie lastele, teie lastelastele ja kingitus Eesti rahvale.
Ja vaieldamatult. Ja muidugi, kui siia veel lisada, et seda õnne, et abielluda oma esimese armastusega, see on rohkem kui julgeda soovida. Ma olen tänulik.
We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away. So will you please say hello to the folks that I know, tell them I won't be long. They'll be happy to know. Song. We'll meet again.
kohtume taas, laulis Veera Linn. Kuuldud saates kõneles Sire Kivit ja mälestussaate Jaan Kivitist pani kokku Mare Vihlak.